Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент України Віктор Янукович відбув сьогодні до Нью-Йорка, Сполучених Штатів Америки, для участі у 65-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Планується, що Янукович виступить перед учасниками сесії з програмною промовою 22 вересня, а також візьме участь у засіданні прав у засіданні глав держав, на якому буде розглянуто питання виконання цілей розвитку тисячоліття ООН і проведе низку двосторонніх зустрічей. Янукович має намір завершити свій візит до Сполучених Штатів Америки 23 вересня. Сьогодні ж перед відльотом до Сполучених Штатів президент України взяв участь у церемонії відкриття терміналу комплексу F державного підприємства «Міжнародний аеропорт Бориспіль», який готується до відкриття у 2012 році чемпіонату Європи з футболу згідно вимог Європейської Федерації Асоціації з футболу. Виступаючи на церемонії, Янукович привітав всіх присутніх з відкриттям нового терміналу.
Я бачив фотографії цього чудового комплексу, коли він ще будувався, і тоді вже, коли він був практично побудований. А зараз приїхав переконатись в тому, що дійсно нас є чим пишатися.
Новообрані 4 судді Конституційного суду сьогодні склали присягу на засіданні Верховної Ради України. Андрій Кожем'якін, перший заступник голови фракції БЮТ, вважає, що тепер Конституційний суд стане слухняним знаряддям президента України і його намірах змінити Конституцію для зміцнення своїх повноважень.
Це все їх люди, які по команді, по щелчку завжди зроблять так, як їм треба.
Конституційна реформа в Україні повинна забезпечити чіткий розподіл між різними гілками влади, законодавчої, виконавчої, судової. Для цього, крім змін до Конституції, терміново необхідно впровадити реформу у правоохоронній та судовій системах, виборчому законодавстві, забезпечити реальну боротьбу з корупцією. Таку заяву зробив сьогодні у Києві президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мевлют Чавушоглу по закінченню переговорів з прем'єр-міністром, міністром закордонних справ та лідерами опозиції громадських організацій України. За словами президента Паре, нині, коли після тривалої політичної кризи, чесних президентських виборів до влади в Україні прийшли сильний президент та уряд більшості, тягнути з реформами не можна. Але перш ніж український парламент ухвалюватиме необхідні законодавчі акти, вони мають пройти консультації у Венеціанській комісії. На ефірі Радіо Свобода ви слухали перший вечірній випуск новин. Його готував і читав сьогодні для вас Василь Зілгалов. І слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Усім добрий вечір. Сьогодні вівторок, 21 вересня. У студії я, Мар'яна Драч. Донецька міліція оприлюднила свою версію побиття журналіста Артема Фурманюка.
Б'ються бутилки, льється кров. Валяются люди. Как сотрудники милиции должны действовать? Сотрудники милиции подставили. Они первым делом должны пресечь противоправные действия. Одних только слов не хватило. Они вынуждены были применить спецсредства.
Систему протидії катуванням в Україні формують без участі громадськості. Б'ють на сполох правозахисники.
Син відслужив і приїхали, закатували з Немирова конвоїн. Я приїжджаю, він у підвалі на ломові висів.
Європейський парламент намагається попередити нові газові кризи.
Establece mecanismos de standards. Este reglamento.
Ми маємо намір створити механізм співробітництва між країнами-членами Євросоюзу.
І докладніше про це на початку нашої програми. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні донецькі правоохоронці оприлюднили свою версію інциденту з журналістом Артемом Фурманюком. Потерпілий каже, що у ніч на 18 вересня його жорстоко побили співробітники міліції. правоохоронці підтверджують, що проти журналіста і трьох його друзів використали спеціальні засоби – кийки, сльозогінний газ і наручники. Втім, цього, за їхніми словами, вимагала ситуація. Артем Фурманюк віднедавна став дописувачем сайту «Радіо Свобода» у рубриці «Точка зору». Він потерпів невдовзі після публікації статті про донецьку мафію, хоча сам не бачить прямого зв'язку з побиттям. З Донецька розповідає кореспондентка «Радіо Свобода» Ольга Доровських.
У ніч з п'ятниці на суботу минулого тижня журналіст Артем Фурманюк і троє його друзів стали учасниками конфлікту на дворі власного будинку. Сварка перейшла у бійку, коли невідома дівчина розбила на голові Фурманюка пляшку. Компанія невідомих викликала міліцію. Потерпілі стверджують, що правоохоронці затримали їх як порушників спокою і жорстоко побили. Фурманюк і його друзі кажуть, що оборонятися не могли, бо на них почепили наручники. Результат – усі четверо здобули численні травми тканин тіла, кісток і навіть очей. Донецькі правоохоронці у вівторок оприлюднили іншу картину подій, продемонструвавши відео зі затримання, говорить начальник міського відділу міліції Віктор Дубовік.
Третя година ночі. Іде сигнал до вартових. Масова бійка. Виїздять двоє співробітників міліції на спецавтомобілях. Вимагають припинити, але бійка триває. Вони викликають підмогу. Прибуває слідча оперативна група. Вимагають припинити бійку. Нуль реакції. Б'ються пляшки, лється кров, валяються люди. Як мають співробітники вести себе? Вони підставляються. Для припинення протиправних дій одних слів було замало. Вони були змушені використати спецзасоби.
Начальник Калінінського райвідділка Василь Горячев, який знаходився на робочому місці під час затримання, каже, що міліція не могла перевищити свої повноваження, втім це з'ясовуватиме прокуратура.
Згідно із рапортом співробітників Держслужби, я можу стверджувати, що до затриманих застосували прийоми рукопашного бою і спецзасоби, наручники і кійки. Відповідно, проводиться перевірка, чи це було правомірно чи ні.
Журналіст Артем Фурманюк стверджує, що на відео не видно найголовнішого, як його повторно били у райвідділку міліції. Також на відео не видно, чи затримувала міліція іншу конфліктуючу сторону. Як припускає Фурманюк, вірогідно, вони у райвідділку і не з'являлись. Міліція наполягає, що всі потерпілі були у стані сильного алкогольного сп'яніння. Втім, таких документів не оприлюднила. Імена тих, хто затримував і бив журналіста, а також особи, які викликали міліцію о другій ночі, залишаються невідомими. Правоохоронці кажуть, що їх інформував про бійку чоловік. Натомість Фурманюк стверджує, що це була жінка, яка погрожувала йому своїми зв'язками у міліції.
Викликала міліцію ця жінка. Вона мені хвалила своїми зв'язками у міліції. Я вже написав про це в прокуратуру, потім звернувся до СБУ на предмет з'ясування корупційних зв'язків. Тому міліція у нашому місті Донецьку, як і в Україні в цілому, за 15 хвилин о 2 годині ночі не приїжджає. І половина їх була в цивільному одязі, щоб вони не говорили. Це їхні слова проти моїх.
Донецький правозахисник Олександр Букалов каже Радіо Свобода, що через велику кількість суперечливих свідчень міліція може взагалі зупинити розгляд цієї справи. Так буває у більшості подібних випадків. Побиття людей співробітниками правоохоронних органів у Донецьку, на жаль, не рідкість. Втім, це рідко закінчується повноцінним розслідуванням, каже Олександр Букалов.
Одна з причин, чому міліціонери так поводяться, це відчуття безкарності, а керівництво їх, як право, проводить перевірку, щоб вони могли уникнути відповідальності.
Правозахисник припускає, що у випадку з Артемом Фурманюком міліція ще й може покарати потерпілих за непокору правоохоронцям. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Розслідування донецьких подій ще триває, тим часом за кордону уважно стежать за долею українських журналістів. Сьогодні у Києві президент парламентської асамблеї Ради Європи Мевлют Чавушоглу закликав українську владу поліпшити захист журналістів.
Свобода ЗМІ – це найкращий індикатор стану демократії. І тому влада має зробити чіткі кроки, реагуючи на обвинувачення щодо можливого державного тиску на ЗМІ. Зокрема, належним чином розслідувати зникнення харківського журналіста пана Клементія.
Напередодні з такими ж закликами виступили Європейський Союз і Сполучені Штати. Наступного місяця в Україну має приїхати спеціальний представник ОБСЄ в галузі свободи слова, щоб на місці з'ясувати становище з вільною пресою. У понеділок президент України зустрічався з керівником парламенту Ради Європи і запевнив, що українська влада не порушує права громадян на свободу слова.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Систему протидії катуванням в Україні формують без участі громадськості. Б'ють на сполох правозахисники та родичі ув'язнених. На їхню думку, нові законопроекти в цій царині можуть призвести до концентрації повноважень в руках представника Верховної Ради та обмежити можливості незалежних правозахисників. Натомість представники парламентської коаліції вважають, що за заявами правозахисників стоїть фінансовий інтерес та лобі зі злочинного світу. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Катерина Бондар із села Сокілець Вінницької області вважає, що її родина стала жертвою місцевих політичних репресій. Після того, як вона мала конфлікти з головою сільради, одного з її синів кинули за грати за звинуваченням у нерозкритому вбивстві, скоєному в селі 4 роки тому. Розповідає Катерина Бондар.
Пішла по селу зібрати недовір'я сільському голові. Він визиває, каже, ти не маєш що робити, я тобі дам таку роботу, що ти до кінця свого життя будеш платити. Син відслужив, і приїхали, закатували з Немирова конвоїн. Я приїжджаю, він у підвалі на ломові висів.
Катерина Бондар вийшла під стіни Кабміну разом з іншими родичами ув'язнених, які зазнають катувань та нелюдського поводження. Вони вимагають внести зміни до законодавства, які б давали право громадським організаціям інспектувати умови перебування людей у міліції, тюрмах та слідчих ізоляторах. Розроблений Мін'юстом законопроект про зміни до закону про уповноваженого Верховної Ради з прав людини дещо збільшує можливості омбудсмана, але громадськості не дає жодних важелів, щоб протидіяти катуванням, пояснює керівник проєктів Харківської правозахисної групи Андрій Діденко.
Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроект, і в ньому передбачається виконання факультативного протоколу ООН по запобіганню катувань. Законопроект, в якому зазначено, що він не потребує громадського обговорення, і він нібито розширює повноваження уповноваженого Верховної Ради з прав людини. 2 роки тому законопроекту про національний превентивний механізм, який безпосередньо громадськість обговорювала, десь зник.
До того ж, на думку експерта Харківської правозахисної групи Людмили Коваль, інститут омбудсмана в Україні працює неефективно.
У нас викликає велику пересторогу, власне, цей законопроект тим, що пропонує виконувати функції цій інституції, яка за 13 років явно не справилася з цією функцією. Друга сторона медалі – це небажання чи нездатність теперішнього омбудсмана співпрацювати ефективно з громадськими організаціями.
Збільшення участі громадських організацій у боротьбі з катуваннями може мати згубні наслідки, вважає депутат від партії регіонів, голова підкомітету з законодавчого забезпечення та контролю за органами виконання покарань Василь Грицак.
Є частина громадських організацій, які створені гілками, і іде система збору грошей. Вони організовують листи про помилування або про скорочення терміну. Процентується чітко бізнес, при тому бізнес злочинний.
За підрахунками правозахисників, за останній рік в Україні було більше 600 доведених випадків катувань у місцях обмеження волі та у правоохоронних органах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо ваш голос на свободі, вашу думку, чи повинна громадськість брати участь у протидії катуванням в міліції та місцях позбавлення волі.
Як найбільше людей мають мати право на такі оглядини, щоб не одна структура керувала такими справами, бо це державного масштабу справи. Звичайно, потрібно, щоб більшість структур мала доступ до цього.
Я думаю, що повинні, тому що ув'язнів дуже погані умови. Тюрми в занедбаному стані. Потрібно, щоб хтось займався контролем і перевіркою.
В'язні – це все-таки люди. Такого не можна робити. Багато різних інцидентів буває, і людям потрібно бачити, як інші люди живуть.
Дуже надіюсь, що цього законодавства прийнято не буде. Це крок назад, а не вперед. А відкривши оцей, може, останній редут тоталітарної системи, ми зробимо прозоро те, про що всі догадуються, але бажають не казати. Те, що відбувається отам за колючкою, за дротом. А там страшні речі. Всіляко треба за це і голосувати, і виступати, всіми силами добиватися, щоб так було.
І це була думка перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухався.
сам розкажи сусідам.
Європейський парламент сьогодні ухвалив план дій, що дозволить протидіяти можливим газовим кризам. Таким як недавній конфлікт між Україною і Росією, нові правила, з одного боку, ґрунтуються на взаємовиручці і збільшенні газових запасів, з іншого – на розширенні кількості постачальників пального. Дебати були доволі напруженими, розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Ні новим кризам, що залишили тисячі європейців без тепла у 2008-2009 роках. Поставивши таку мету, кожен євродепутат, що просив слова, пропонував свої методи, часом доволі категоричні, на кшталт пропозицій націоналізувати енергетичний ринок кожної з країн Євросоюзу. Проте детальний план дій, що зрештою став новою європейською директивою, запропонував парламентар від Іспанії Алехо Відал-Куадрас. Він каже, що у Євросоюзі не повинно існувати, так би мовити, енергетичних островів. Ними, наприклад, є країни Балтії, що повністю залежать від російського газу і при цьому не пов'язані з мережею решти Об'єднаної Європи. А у випадку нової газової нестачі, чи то через постачальників, чи через тривалі морози, блакитне паливо має текти не лише зі сходу на захід, але і навпаки. А для цього потрібна єдина об'єднана система, каже євродепутат Відал Куадрас.
Establece mecanismos de standards. Este reglamento...
Ми маємо намір створити механізм співробітництва між країнами-членами Євросоюзу. Його мета полягає в тому, аби визначити норми безпеки всієї газової інфраструктури та інструментів. Також у випадку кризи головну роль нададуть Європейській комісії.
Seguridad, comisión, cuando se producen estas crisis.
Пояснює депутат, природньо, що під час обговорення його доповіді свої зауваження найчастіше висловлювали представники країн Східної та Центральної Європи, тобто ті держави, що перенесли перебої газопостачання минулих років на власному досвіді. Парламентар від Польщі Павел Коваль, наводячи приклад Росії, яка постачає 25% газу, що надходить до ЄС, зосередив увагу на політичному та економічному аспектах можливих газових криз.
Wiele państw w Europie traktuje kwestie energii i słusznie, bo takie są fakty.
Чимало країн Європи трактують енергетичні питання як вирішальний чинник їх незалежності. Тим часом росіяни у справі енергії грають на двох фортепіанах. Перше суто економічне, а друге фортепіано стосується виключно політики та безпеки. Отож, в Європі в цьому сенсі бракує більших зусиль у зовнішньополітичній сфері, аби ми також могли грати на двох фортепіанах.
Так бишми також могли грати в цій справі на двох фортепіанах. Дякую.
Як на думку самого голови Європарламенту Єжи Бузика, то сьогоднішнє ухвалення директиви щодо безпеки газопостачання – це вже суттєвий крок у напрямку, якого хочуть споживачі, громадяни Об'єднаної Європи. Проте, каже він, завдання цим ще не виконане, бо хоча новий закон краще убезпечить Європу від газових криз, проте 100% гарантії він не дає. Згідно із новими правилами, уряди країн Євросоюзу протягом 4 років мають спільно гармонізувати свої національні закони у газопостачальній сфері. Тим часом взаємне об'єднання всіх газових мереж 27 країн Євросоюзу повинні завершитися протягом 3 років після набуття чинності нового закону з безпеки газового постачання. Віталій Реміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі уряд Азарова передав до парламенту проект податкового кодексу.
Це дуже складний економічний документ. Більш того, цей економічний документ пов'язаний з низкою вже діючого законодавства.
Кому потрібен новий закон про мови? Дебати у Дніпропетровську.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само вони і українську їм важко опанувати, але вони її опановують. Повірте мені, немає жодного студента, який би встав посеред лекції і сказав: «Перейдіть на якусь іншу мову». Сидять, слухають і всі складають.
Хто сьогодні головні лобісти інтересів України в світі?
Практично відсутні політики, самі українські політики недостатньо про це дбають. З'явилися західні аналітики.
І про це за мить.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні після нетривалого блокування розпочала роботу Верховна Рада України. Уряд передав до парламенту проект податкового кодексу, проте серед депутатів є сумніви, чи ухвалять цей документ до кінця жовтня, тобто до місцевих виборів. А найбільша опозиційна фракція БЮТ виключила зі своїх лав 28 депутатів, які приєдналися до більшості або спільно з нею голосують. Більше про події в парламенті розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Зранку в присутності президента та прем'єра у Верховній Раді склали присягу новообрані судді Конституційного суду та члени Вищої ради юстиції. Сьогодні ж, за словами спікера Володимира Литвина, Кабінет міністрів вніс до парламенту проект податкового кодексу.
Уряд вніс податковий кодекс. Зараз відбувається процес множення, наскільки ми можемо його розмножити. Я маю на увазі зусиллями уряду.
Раніше, аби депутати могли ознайомитися з проектом, спеціально закупили 75 тонн паперу, вартістю в мільйон гривень. Між тим, перший заступник голови бюджетного комітету, депутат регіонал Владислав Лук'янов, визнає, що в проєкті є багато моментів, які потребують доопрацювання.
Це дуже складний економічний документ. Більш того, цей економічний документ пов'язаний з низкою вже діючого законодавства.
Тим часом у кулуарних розмовах не під запис депутати від коаліції визнають, що до місцевих виборів, тобто до кінця жовтня, податковий кодекс можуть і не ухвалити, адже у коаліції підозрюють, що окремі норми кодексу можуть викликати невдоволення, особливо у представників малого та середнього бізнесу. Натомість багато уваги парламентарі приділили виборчому законодавству. Верховна Рада ухвалила зміни до закону про державний реєстр виборців, яким передбачена можливість тимчасової зміни місця голосування виборця. Перший заступник голови фракції і партії регіонів Михайло Чечета відкликав свій законопроект, яким пропонував скасувати подання декларації про доходи кандидатами на місцевих виборах. За його словами, через цю норму партія регіонів зазнала несправедливих нападок. Аналогічні зміни до закону про місцеві вибори вніс і депутат нашої українець Олександр Чорноволенко.
Не є предметом закон про вибори і боротьби з корупцією. Ще раз, можна приймати закон про сільське господарство і регулювати там медичні послуги на селі, але краще це в законі про медицину приймати. Так і тут.
Проте і цей законопроект не набрав необхідної кількості голосів, каже віце-спікер Микола Томенко.
На сьогоднішній день сільський голова в Київській області часом більш серйозніша фігура, ніж деякі тут народні депутати, що сидять.
Тим часом БЮТ оголосив про виключення зі своїх лав 28 депутатів, які або вступили до коаліції, або голосують спільно з більшістю всупереч позиції фракції, каже заступник голови фракції БЮТ Сергій Соболєв.
Далі терпіти ситуацію, коли на табло з'являється, що якась чисельність фракції БЮТ голосує за страшні рішення, ми не будемо.
У свою чергу, деякі виключені з БЮТ депутати мають намір створити окрему фракцію. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Деякі дніпропетровські науковці б'ють на сполох. На їхню думку, законопроект про мови в Україні, зареєстрований у Верховній Раді від імені представників правлячої коаліції, може призвести до фактичного знищення української мови, особливо у східних регіонах України, де і так непроста ситуація з використанням державної. Мовознавці, історики, громадські діячі Придніпров'я сьогодні зібралися за круглим столом, щоб обговорити проблему, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Вищі навчальні заклади України, які мають статус національних, повинні викладати хоча б половину дисциплін державною мовою. Але на практиці у більшості дніпропетровських університетів, підрахували викладачі, українською читають лише 20% предметів, і то гуманітаріям. Студенти-технарі ж здобувають знання майже повністю російською. Відтак, каже кандидат історичних наук з Національного гірничого університету Дмитро Колесник, ні про які утиски російської в Україні не йдеться.
В Україні не та ситуація, коли треба захищати ту ж російську мову. Є мови, які дійсно потребують захисту, кикараїмська, гагаузька, кримсько-татарська.
Новий законопроект, кажуть дніпропетровські експерти, де-факто зробить російську другою державною. Українська, принаймні на сході України, може знову стати мовою села, як за радянських часів. Кому це вигідно? Передусім чиновникам, які за роки незалежності через лінь та невігластво так і не вивчили державну мову. Переконана доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету Слава Рибалка. Пані Рибалка дивується. На її очах у Дніпропетровську щороку українську опановують сотні іноземних студентів, а чиновники, як і раніше, говорять російською.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само вони і українську їм важко опанувати, але вони її опановують. Повірте мені, немає жодного студента, який би встав посеред лекції і сказав, перейдіть на якусь іншу мову. Сидять, слухають і всі складають.
У новації парламентарів деякі експерти вбачають і суто економічний аспект. Каже, каже кандидат історичних наук Дніпропетровського національного університету Олег Репан. Він переконаний, законопроектом намагаються придушити розвиток українського книговидавництва.
Не забувайте, що це фактично позбавляє роботи видавця, автора, літературного редактора, коректора, працівників типографії. Відповідно, з усіх цих людей податки йдуть до бюджету Російської Федерації, податки з тих грошей, які ми з вами заплатили за цю книжку. Відповідно, ці податки не прийшли до українського бюджету.
Втім, деякі українські експерти закликають не перебільшувати ролі мовних законодавчих ініціатив перед виборами. Експерт Центру Разумкова Юрій Якименко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, законопроект про мови не що інше, як демонстрування намагань влади виконати свої передвиборні обіцянки. Якщо не соціально-економічні, то хоча б гуманітарні. Однак саме затвердження наразі сумнівне. На Дніпропетровщині мовне питання востаннє активно обговорювали 2006 року. Тоді депутати міськради оголосили російську регіональною. Коли ж суд скасував це рішення, про нього швидко забули. За даними останнього перепису населення, понад дві третини дніпропетровців вважають себе українцями. Водночас, за даними соціологів, більше половини мешканців міста схвалюють україномовне навчання в школах та вишах. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Більше про мовну ситуацію в Україні ви зможете почути через 10 хвилин на цій же хвилі в нашій наступній передачі «Ваша свобода». Наші гості – Павло Гриценко, директор Інституту української мови Національної академії наук, і Лідія Гнатюк, доктор наук з Інституту філології Київського університету імені Шевченка.
Автори проєкту закону вміло застосовують технології маніпулювання свідомістю. Так, у статті 7 вони стверджують, що російською мовою повсякденно користується більшість громадян України. Тут іде свідома підміна понять. Автори проєкту хочуть, щоб громадськість думала, що російською мовою повсякденно саме спілкується більшість громадян України.
Якщо ми будемо творити російськомовний продукт у себе в Україні, плюс російськомовний продукт іззовні, то ніколи українська мова не буде конкурентно спроможною і конкурентно здатною щодо російської мови.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» про те, хто сьогодні найбільше дбає про інтереси України на міжнародній арені і не дає їй зникнути зі світового інформаційного поля. Таке опитування проводив Київський інститут світової політики серед українських та закордонних експертів. Як цього року виглядає топ-10 лобістів України, розповість кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Цьогорічний рейтинг змістовно відрізняється від попереднього. До першої трійки топ-10 лобістів України, крім відомих особистостей, потрапив і директор програми Росії і Євразії Британського Королівського інституту міжнародних відносин, повідомила Радіо Свобода, директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук.
Переможцями стали Віктор Пінчук, він зміг лобіювати Україну як на міжнародно-політичному рівні, так і на культурному. Друге місце – Володимир і Віталій Клички, вони залишаються людьми, за допомогою яким в багатьох країнах світу взагалі впізнають Україну. І ще один переможець – це Джеймс Шер, це британський експерт. Він невідомий для широкого загалу, але він є дуже відомим і впливовим в дипломатичних, політичних колах.
Четвертий у рейтингу лобістів України – американський науковець Андерс Ослунд. П'яту сходинку посів український письменник Юрій Андрухович, а шосту і сьому розділили між собою американський політолог Збігнєв Бжезінський та екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський. Один з 30 експертів, що долучилися до укладання топ-10, професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань, у розмові з Радіо Свобода зауважив, що на чільні місця рейтингу не потрапили українські політики.
Практично відсутні політики, самі українські політики на достатньо про це дбають. З'явилися західні аналітики. Це відзначення того, що на Заході пишуть про Україну. Стосовно першого місця Пінчука, це завдяки насамперед діяльності Yalta European Strategy. Я вважаю, що в ряді випадків треба ставити не людей, а структури. Український конгресовий комітет Америки. Або, наприклад, Канадський інститут українських студій.
Утім, політики у цьогорічному топ-10 лобістів України все ж є. Після аналітика Європейської ради з міжнародних відносин Ендрю Вілсона, який на 8-му місці, експерти поставили на на 9 екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. А заключну 10-ту сходинку вони віддали президентові Федерації футболу України Григорію Цуркісу. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора і запрошую завітати на нашу сторінку в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минуло 19:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Президент України Віктор Янукович відбув сьогодні до Нью-Йорка, Сполучені Штати Америки, для участі в 65-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Планується, що Янукович виступить перед учасниками сесії з програмною промовою 22 вересня, а також візьме участь у засіданні глав держав, на якому буде розглянуто питання виконання цілей розвитку тисячоріччя ООН і проведе низку двосторонніх зустрічей з главами світових держав. Янукович має намір завершити свій візит до Сполучених Штатів 23 вересня. Це другий після його обрання президентом його візит до Сполучених Штатів Америки. Також сьогодні перед відльотом до Сполучених Штатів президент Віктор Янукович брав участь у церемонії відкриття терміналу комплексу F державного підприємства «Міжнародний аеропорт Бориспіль». Відомо, що Україна реконструює свої литовища згідно з вимогами Європейської асоціації Федерації футболу до футбольної першості Європи у 2012 році, коли Україна прийматиме цю першість спільно з сусідньою Польщею. Виступаючи на церемонії, Віктор Янукович привітав усіх присутніх з відкриттям нового терміналу.
Я бачив фотографії цього чудового комплексу, коли він ще будувався, і тоді вже, коли він був практично побудований. А зараз приїхав переконатись в тому, що дійсно нас є чим пишатися.
Новообрані 4 судді Конституційного суду сьогодні склали присягу на засіданні Верховної Ради України у присутності президента Віктора Януковича і прем'єр-міністра Миколи Азарова. Андрій Кожем'якін, перший заступник голови фракції блоку Юлії Тимошенко, вважає, що тепер Конституційний суд стане слухняним знаряддям президента Януковича і його команди у намірах змінити Конституцію України для зміцнення своїх повноважень.
Це все їх люди, які по команді, по щелчку завжди зроблять так, як їм треба.
Конституційна реформа в Україні повинна забезпечити чіткий розподіл між різними гілками влади – законодавчої, виконавчої, судової. Для цього, крім змін до Конституції, терміново необхідно впровадити реформи в правоохоронних та судових системах, у виборчому законодавстві, забезпечити реальну боротьбу з корупцією. Таку заяву зробив сьогодні у Києві президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мевлют Чавушоглу по закінченні переговорів з прем'єр-міністром, міністром закордонних справ України та лідерами опозиції громадської організації України. Перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій Кожем'якін не виключає, що народні депутати, виключені з складу фракції БЮТ, можуть створити у парламенті нову фракцію, як передає кореспондент Уніан. Про це він заявив сьогодні у інтерв'ю журналістам. 20 вересня фракція БЮТ виключила зі свого складу 28 народних депутатів. Сьогодні, 21 вересня, на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир Литвин зробив офіційне оголошення про виключення 28 народних депутатів з фракції БЮТ. Ось що з цього приводу заявив представник фракції БЮТ Соболєв, депутат.
Тепер фракція нараховує 125 чоловік, але краще мати 125 чоловік, але людей, які є принципові, ніж мати 156, розуміючи, що завжди у тебе є постріл в спину.
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявляє про нелегітимність перейменування фракції БЮТ на БЮТ «Батьківщина». Про це він заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради України.
Ніякі тут політичних підтекстів я просив би не вбачати. Я вам відповідаю, що я за вашим прикладом хотів запропонувати змінити назву фракції, відповідно вам, але виявилося, що цього не можна робити. На жаль.
Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила сьогодні, що понад 15 тисяч молодих людей гинуть у Європі щорічно від насильства, особливо від сутичок з використанням холодної зброї, ножів. Ще до 300 тисяч отримують травми у цих сутичках. Дослідження ВООЗ демонструє, що від використання молодими людьми у сутичках і конфліктах ножів, які мають собою до 12% в середньому молодих людей у тих європейських країнах, особливо багато гине молоді від цього в Росії, Албанії, Казахстані, низці східноєвропейських держав. На ефірах Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його читав для вас Василь Зілгалов. І слухайте наступну програму Радіо Свобода «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Тема нашого сьогоднішнього обговорення – закон про мови. І маємо у студії поважних експертів. Лідію Гнатюк, доцента Інституту філології Київського національного університету імені Шевченка. Вітаємо вас.
Добрий день.
І Павла Гриценка, директора Інституту української мови Національної академії наук. Добрий день.
Вітаю вас.
490-2905. Наш студійний телефон. Номер не змінився. Код Києва 044, якщо ви поза межами столиці. Отож, спочатку дуже коротко. На розгляді Верховної Ради перебуває закон про мови, внесений головою фракції партії регіонів паном Єфремовим, лідером комуністичної партії паном Симоненком та депутатом від блоку Литвина Сергієм Гриневецьким. Цей закон зазнає різкої критики з боку його опонентів і активно підтримується комуністами та регіоналами. Якщо ви зацікавлені дізнатися, що у цьому законі, заходьте на сайт Верховної Ради в інтернеті, він уже там є, і можна цей документ прочитати. Так от, опоненти вважають, що закон повністю спотворює зміст Європейської хартії регіональних мов та мов національних меншин, знімаючи обов'язковість для державних службовців, в першу чергу, знати державну мову, тобто українську, натомість розширює всі можливості для російської мови. І лише українська мова обов'язковою залишається, здається, для міжнародних документів. Апологети проекту закону про мову навпаки стверджують, що у разі ухвалення цього закону в Україні нарешті і буде реалізована повністю Європейська хартія регіональних мов та мов меншин, і усі меншини отримають реальну можливість реалізовувати свої мовні права. Зважаючи на запеклі дебати, голова Верховної Ради, лідер політичної сили, що входить, власне, у парламентську коаліцію, Володимир Литвин, звернувся до Національної академії наук із проханням надати експертний висновок щодо зареєстрованого законопроекту. Йдеться так, написано, щодо їхньої історичної зумовленості, гуманітарної відповідності і відповідності міжнародному праву. От, моя місія завершена. Шановні, розпочнемо, пані Гнатюк, з вашого дозволу, з вас. Скажіть, будь ласка, от як взагалі спільнота освітян, тих, хто працює студентами, викладачів університетів, поставилася до цього законопроекту?
Дякую. Проект закону про мови в Україні викликає чимало запитань. Передусім впадає в око наявна в тексті проекту опозиція – державна мова, регіональна мова. Фактично, регіональні мови, передусім російську, поставлено в більш привілейоване становище, ніж державну. Саме регіональним мовам фактично надано пріоритет у використанні в суспільному житті, а українську мову запропоновано витіснити з усіх сфер суспільного життя. На жаль, автори проєкту закону вміло застосовують технології маніпулювання свідомістю. Так, у статті 7 вони стверджують, що російською мовою повсякденно користується більшість громадян України. На формулюванні «повсякденно користується» варто зупинитися, на мою думку, докладніше, адже тут іде свідома підміна понять. Повсякденно спілкуються російською мовою і повсякденно користуються російською мовою. Так, людина, яка постійно спілкується українською, повсякденно може користуватися російською, читати фахову літературу російською мовою, дивитися і слухати передачі російських телерадіоканалів, скажімо, телефонувати до Росії і говорити при цьому російською.
Автори ж проекту хочуть, щоб громадськість думала, що російською мовою повсякденно саме спілкується більшість громадян України. А це суперечить проведеним соціологічним дослідженням, які здійснювалися в рамках міжнародного проєкту «Мовна політика в Україні» впродовж 2006-2008 років, результати якого були оприлюднені у збірнику «Мовна політика та мовна ситуація в Україні». Згідно з даними цього дослідження, картина з мови повсякденного спілкування така. 40,3% у повсякденному житті спілкуються або тільки російською, або в більшості ситуацій російською. 35,3% спілкуються або тільки українською, або в більшості ситуацій українською. Рівною мірою українською та російською спілкуються 20,4%, суржиком 3% і так далі.
Скажіть, будь ласка, от якщо дивитися на студентів, власне, Київського національного університету, от більшість з них, на вашу думку, ми тут не дослідження, власне, проводимо. От на вашу думку, більшість з них якими є? Є двомовними, україномовними чи власне, російськомовними?
Я скажу так. Покоління, яке зараз навчається у вищих навчальних закладах, досконало володіє державною мовою. І немає жодних проблем з викладанням у вузі українською мовою. Студенти нашого інституту філології розмовляють різними мовами. В інституті вивчається 47 мов. Студенти розмовляють, я б сказала, українською мовою переважно на перервах, за моїми спостереженнями. Звучить російська, звучить англійська. У нас багато іноземців, тому природно звучать інші мови.
Тобто, чим більше знає мов, тим краще, але двомовність – це реалія для тієї людини, якщо вона двома мовами, російською, українською, щодо українських реалій володіє досконало.
Так.
Пане академіку, от вам же керівництво Національної академії наук повідомило про це звернення спікера Верховної Ради?
Так, про це звернення нам відомо, передано службове доручення від президента академії, академіка Бориса Євгеновича Патона, і створено робочі групи, які докладно вивчають тексти не тільки цього законопроекту, а семи базових законопроєктів, адже зареєстровано зараз у Верховній Раді кілька законопроєктів. Тут я хотів би звернути увагу, що частина законопроєктів дублюють один другого. Там іде таке перетікання різних формулювань з одного законопроєкту в інший. І тому чітко диференціювати оце біле, а це чорне, а це сіре, щось посередині, не так просто. І ця робота дуже вимагає докладності і, можливо, навіть непоспішності. Хоча ситуація із нагнітанням у суспільстві, пристрастей навколо цих законопроєктів, саме вимагає докладно, але швидко розібратися у цих положеннях законопроєкту. Тут біда ось в чому. Ми починаємо говорити про двомовність, домінування однієї мови.
Закон.
Закон і ми, я маю на увазі у соціумі. І депутати, багато коментарів, театори, журналісти, один займає одну позицію, інший іншу позицію. Але ж при цьому забувається найголовніше. Що таке мова? І, зокрема, українська мова для України. Сьогодні із тих багатьох ідентифікаторів, які ще можуть ідентифікувати Україну як окремішність у світовій культурі, у світовому просторі, залишається мова. Це по-перше. По-друге, сьогодні, як ніколи, важливим є зберегти українськість як оцю окремішність, тому що ми можемо окрасти світову цивілізацію, призвівши до редукції, до нищення українськості як такої. І тому треба виходити із засади найважливішої, що українська мова – це єдиний шлях збереження української державності. І ще одне, дуже коротко. Коли ми говоримо про українську мову, ми знаємо, що продукт українськомовний, високий, красивий, притягальний, твориться в Україні. Він не твориться в Росії, він не твориться в сусідніх державах. Ми тільки творимо цей продукт.
Це природно.
Це закономірно.
Для кожного народу.
Закономірно. І так само, як російськомовний продукт насамперед твориться в Росії. Але якщо ми будемо творити російськомовний продукт у себе в Росії, в Україні, плюс російськомовний продукт іззовні, то ніколи українська мова не буде конкурентно спроможною і конкурентно здатною щодо російської мови. І спекуляція на конкурентно здатності, що зараз лунає, це так само один із виявів суспільної маніпуляції.
Це пояснення, яке дають, коли кажуть про необхідність російського дубляжу фільмів і звучання російської мови з телеефірів. Ось ми маємо слухача. Дякуємо, просимо.
Доброго дня.
Будь ласка, запитання.
Ігор Васильович Рубов, місто Київ. Я хочу запитати поважного академіка. Він тільки що дуже аргументовано сказав, що одна з причин, яка заважає розвитку нашої української держави, це фактичне знівелювання нашої української державної мови. Я хотів тільки запитати його таке питання. Чи не вважає він, що і це питання, яке загрожує державності, і питання продажу кримської землі заради благодійства Ахметова і компанії, скажімо так, погрожує?
Зрозуміло. Запитання ваше зрозумів. Я відповідаю вам коротко, бо мало маємо часу. Загроз є багато. Але мовна загроза, про яку ми сьогодні говоримо, це загроза самоочевидна. Вона роз'їдає нас зсередини. Вона вивітрює із нас українськість. І коли ми перестанемо бути українцями за ментальністю, за світобаченням, нам не потрібні чи ті кілометри ще землі, чи на тому материку, чи на тому півострові, нам байдуже. Це буде перекоте поле. Якому байдуже, де жити, якому байдуже, які пісні співати чи зовсім не співати. І перестати бути українцем – оце найбільша загроза, яка сьогодні нависла над Україною.
Я дякую вам. У нас є ще один телефонний дзвінок. Прошу.
Здравствуйте.
Будь ласка, Татьяна, запитання. Так.
Татьяна Київ. Вопрос к вашим гостям. Почему за деньги налогоплательщиков во вред украинскому народу режим Януковича обслуживает интересы Кремля? Всего доброго.
Дякуємо вам за такі запитання. Ви їх не читаєте з листочків? Ви, якщо маєте якісь свої думки, то ви тоді, будь ласка, їх озвучуйте. Може, хтось захоче відповісти?
Я можу відповісти на це питання. Це питання радше до Віктора Федоровича Януковича, а не до гостей у студії. Але питання резонне. Відсутність української політичної еліти і наявність прокремлівського уряду в Україні, що засвідчено і незнанням мови наших державників, якраз і говорить про те, що так, за гроші українців ми тримаємо непотрібний уряд, непотрібну Верховну Раду, яка маніпулює свідомістю народу. І оце навіть обговорення питання про мову – це теж маніпуляція перед виборами. І ніщо інше. Це і бажання будь-яким чином приручити український народ до того, що він є частиною російського мовно-культурного простору. Я хотів би підкреслити, шановні колеги, дуже коротко. Я не хочу опозиції Україна-Росія. У мене опозиція чітка. Україна, український народ і Кремль. І це Кремль і Росія – це два різних поняття. І їх не можна плутати.
Градус нашої дискусії показує, наскільки болюча ця тема для нас, але я би просила розібратися по пунктах, якщо можливо. Пані Гнатюк, ось, наприклад, от така теза. Українсько-російська двомовність – це теза закону про мови, що склалася історично, є важливим надбанням українського народу, потужним чинником консолідації багатонаціонального українського суспільства. У вас є багато робіт з історії мови, мовознавства. Як ви сприймаєте цю тезу?
Ви знаєте, я сприймаю цю тезу досить неоднозначно, тому що якщо говорити про історію становлення нашої двомовності, то всі знають, що шлях це був дуже тернистий і завжди страждала і платила за це українська мова. Пригадаємо, що українська літературна мова, староукраїнська літературна мова мала досить високий ступінь розвитку. Кінець 16-го, 17-те століття, а вже у 18-му столітті почався наступ на українську літературну мову. Вона була того часу близька до російської літературної. Чому? Бо в них була спільна основа, церковнослов'янська мова. Але навіть така українська літературна мова, близька до російської літературної мови, сприймалася царизмом як щось загрозливе для Росії. Тому ми знаємо, що через низку причин заборони українська мова, фактично з Григорієм Сковородою, староукраїнська літературна мова, догоріла, дожевріла і згасла. І вже нова українська літературна мова, пов'язана з іменами Івана Петровича Крилярєвського і, звичайно, генієм Тараса Шевченка, возведена у ранг високої літературної мови, знову повинна була проходити складні етапи становлення. І це було досить непросто. Тому ця двомовність...
Це результат війни. Мовної війни.
Безперечно. Я перепрошую, тут тільки одна репліка. Чому у законопроєкті говориться лише, що українсько-російська двомовність? Хіба Україна у своєму історичному розвитку не знала польсько-української двомовності на більшій території, на значній території України? Хіба не знала вона румунсько-української двомовності, Буковина, Закарпаття, Бессарабія і так далі? Але це все тане, тому що мета цих законопроєктів втягнути у, як визначив Кирило, і не визнані нами патріархи московські і не всія Русі, а частину Русі, головно Кремля, визначив, що це російський світ, руський мір. Який це руський мір? Це ще один мір. Тобто, тут йдеться про те, двомовність, яка декларується як здобуток, подається обтято, тому що це вигідно для утвердження, власне, російської мови.
Ми візьмемо, мабуть, ще терплячого нашого слухача і вже далі продовжимо дискусію. Дякуємо, будь ласка. Прошу.
Доброго дня.
Слухаю вас.
Ви знаєте, я думаю, що все-таки вони розуміють, що мова – то основа держави, тому що і Литвин, поки не став спікером, він виступав за українську мову, а тепер він уже звівся та в гречку. От. І тому це комусь вигідно. Ну, ми знаємо, кому це все вигідно. Я думаю, що українцям просто вони пиляють гіляку, на якій сидять, а нам треба підніматися і виступати проти такої влади, яку ми забезпечуємо всім, а вони нам навіть мову не можуть дати нашу рідну.
Дякую вам за запитання. От тут прозвучало в такій формі, прошу, вашу думку хотіла би дізнатися. Насправді нікому не вигідно різати чи спилювати ту гілку, на якій ти сидиш.
Вигідно.
Чи розуміє еліта, на вашу думку, пані Гнатюк, що збереження функціонування нормального, достатнього державної мови в державному діловодстві є запорукою і існування незалежності певної цієї держави?
Я думаю, що автори проєкту добре розуміють ситуацію, яка склалася, але намагаються її погіршити. Погіршити ситуацію з використанням державної мови. Про це свідчить хоча б те, що вони пропонують зменшити частку ефірного загальнонаціонального мовлення з 75 до 60%. Пропонують, щоб мову друкованих засобів масової інформації визначали їх засновники. Мало того, вони пропонують, щоб засновники приватних навчальних закладів усіх освітніх рівнів мову навчання самі визначали, а державні заклади зобов'язані за цим проєктом проводити навчання обома мовами за вибором студентів. Тобто, мені здається, що автори проєкту добре розуміють ситуацію і свідомо її погіршують.
Пане академіку, скажіть, будь ласка, от ця теза про те, що закон про мови повністю відповідає Європейській хартії регіональних мов. На вашу думку, тут є підтвердження насправді цього? Ми можемо знайти в законопроєкті те, що насправді є якась відповідність між цими двома документами?
Я хотів би підкреслити іншим. По-перше, Ми граємося у поняття функціонального розшарування української мови в одній, іншій, третій сфері. Скажіть, будь ласка, хіба в законодавстві Росії, законодавстві Польщі, Угорщини, інших європейських країн, ви знайдете отаке розмежування, що забезпечити у цій сфері, забезпечити у цій сфері? Там є само собою зрозуміле. Польща – то є польськость. Передвшистким, то і польська мова скрізь, угорська мова скрізь. Ми починаємо від самого початку сегментувати. Ось у цьому вузі дай, у цьому не дай, у цьому дай, у цьому не дай. Це вже в основі своїй, в корні є негативне ставлення до української мови. Хіба Росія не є полінаціональна держава? Хіба Угорщина не є полінаціональна держава? Є скрізь національні меншини. Є скрізь. І росіяни в Україні національна меншина. І отак, як національна меншина, мають і вести. Не як гегемон в Україні, а як національна меншина. Вони не хотіли, не хочуть, вони не здатні бачити себе в іншій тільки ролі. Тому звідси усі біди. І йдеться про трансформацію самої моделі буття мови корінного населення. Мови цих людей, що тут прийшли, мови українців, які, зрештою, створили державу, а не приїхали, як Азаров, неізвісно откуда, і поэтому... Сміясь, он дерзко презирал землі чужой язик і нрави.
Я вас прошу. Насправді, сьогодні ось президент парламентської асамблеї Ради Європи Мевлют Чавушоглу спілкувався з журналістами, і він позитивно оцінює кроки президента і української владної еліти, теперішньої консолідованої у справі розбудови прав національних меншин. Ми зараз послухаємо цей звук, будь ласка.
Ми обговорювали права меншин, і я привітав той факт, що Україна прискорила впровадження Європейської хартії регіональних мов і мов національних меншин. І я заохотив владу впроваджувати рекомендації, які були зроблені стосовно мов меншин у Державному управлінні освіті та ЗМІ. У цьому зв'язку я також закликав до впровадження президентського указу від травня цього року щодо інтеграції кримських татар, поліпшення їх економічного становища та посилення їх участі у соціальному, культурному та політичному житті.
Ну, ось така оцінка. Щоправда, є такий анекдот, каже, відбираємо ось в елітний клуб. Ми ось тут відбираємо в елітний клуб. Хто з вас еліта? І тільки один, хто мав табличку. Так раз, я еліта. Виходьте. Отут і видно. Так і тут. Ну, є положення хартії. Забезпечувати розвиток мовам, які знаходяться на межі вимирання.
Добре, і ніколи російська мова не перебувала на межі вимирання. Ніколи. І тому хартія, Європейська хартія мов не обіймає усі мови меншин однаковою мірою і ті мови тих меншин, які є в Україні. Це по-перше. По-друге, треба знати, які мови вимирають. І справді, чи є вимирання цих мов. Адже не проведено справжнього об'єктивного аналізу наукового. Наукові висновки, які робляться науковцями, ігноруються на догоду уже закладеній наперед політичній доктрині. І ми маємо фактично сьогодні отаке камуфлювання ситуації. І навіть той факт, що когось там посварили із чиновників, що він добре володіє мовою, чи має вивчити, як Могильов, міністр внутрішніх справ, українську мову. Це все непорівнювані речі. І з тим, що насамперед у державі має бути національна мова. І коли ми говоримо про Європейську хартію мов, то ми у Франції маємо французьку мову, і всі інші справді будуть захищатися. У Британії ми маємо англійську мову, в Україні загрожена українська мова. З цього треба починати. і робити усе, щоб вона не була загрожена. І тоді буде інакше моделюватися і закон про мови.
І вона є державною мовою, а Європейська хартія регіональних мов, розписуючи те, як держава має підтримувати мови і меншини, які на межі вимирання, підкреслює, забезпечуючи реалізацію повного статусу державної мови. Пані Гнатюк.
Так, я саме хотіла підкреслити це положення Європейської хартії регіональних мов, що розвиток регіональних мов не повинен заважати розвитку офіційної мови держави. І саме з цієї причини не всі європейські держави ратифікували цю хартію. Наприклад, Франція, Балтійські країни. Адже навіть зараз в нашій державі, подивімося на ситуацію, коли українська мова є державною, достатньо подивитися, наприклад, будь-якому газетному кіоску в Україні на кількість газет і журналів російською та українською мовою, на ситуацію на книжковому ринку, коли, згідно з даними досліджень, на 9 книжок російської мови припадає одна українська, і переконатися, що російській мові не загрожує ніщо. За російською мовою стоїть потужна наддержава, яка надає своїй державній мові величезну підтримку саме на державному рівні. А коли українська мова дочекається підтримки на державному рівні від своєї держави?
Ну ось, останні секунди нашого ефіру. Експертну оцінку від Академії наук будемо чекати, але...
Я переконаний, що у суспільстві зріє сьогодні правильне розуміння мовного питання, і ми дозріли до того, що воно буде...
Що воно буде. Дякую вам. Ефір завершено.